Marko, chapitre ya 14 kamo. Fene fofo wa fwenene ku Yerusalema dia fatu bibunji twabete faje nebetani kululwa impafu. Yesu watumako bana babuanga babidiamba.
Enda iku kibunji kidiko kwa kumeso. Enka mukifikamo mukata anakana kakimbuluka kute. Keka tenta minwe na muntu. Mwika kutulule mulete kokuno. Shimuntu we munenamba muandaka mulonga na ankyo. Neno mumunenemba. Infu mwetu wika saka. Nanji ukeka tumabukidi bukidi.
Nabo baenda bekatana fanja kumukenza. Kakuchile hakiwelo kianjiwo beka kutulula. Bantu bamo bamubo baba adifo bebe pangulamba.
Mulonga kika? Muandaka mukutulula kako kana kakimbulu.
Nabo beba londolola monka mueba lombo etile Yesu. Benepa nabo bebaleka baenda. Bafikisha kana kakimbulu kwadi Yesu. Baala makochi yabo fanyuma fanyemawa. Yesu watenta mapo. Bantu bavule baadile makochi yabo mwishinda. Bakuwabo nabo baala bimuna bia michi. Yoba ketele umatimi. Benepo boba abadi benda kumeso kwanji. Nebadi ba mulonda kunyuma. Badi benda basamamba.
Kuchilesa. Esa esele. Kukwia kukishina jaji jemuru. Esa esele. Kulokwe kuia. Kulokwe buatata wetu ndanita. Esa atumishi wetu mo omwa kumachulu.
Benifa Yesu watu elele mu Yerusalema wakafita ila munji wo yaleza. Pakufu wakutadidijia bintu byonso biadi fawifi nanji. Wataluka waenda kubetani nebana banji babu wanga diku mineba bidi muanda juwa jadi kediende. Kedi akensha bovadi ke wataluke mubetani Yesu wa mfuana nzala. Wamona kiku yukulampe ne manyikyo mavule. Waenda kukata lako amba shiku divifa. Pafikile pawifi ne muchi watana konka manyi. Mwanda kekiadi poki aba kipanga vikuyu. Venefa wekine namba.
Muntu kakadi epo bifabi obena shadimo.
Nebana banji babu wanga baumfue nebiane nenevia. Bafika mu Yerusalema. Yesu wakatuela munjibo yaleza kapanga mo badi bapotejia ne badi bapota. Wakuvumika mesa abashintudi balupeto. Nebikona ya badi bapotejia bankunda. Kalekelepo muntu na nshia umo uselele kintu amba apite nakyo munjibo yaleza. Bakufuwa kaeba fundija amba.
Kisone keluemba. Jibo yami ikatelu wabun jibo yabantu ba miso yonso ya kulombelamo. Inobanwe muwe yalamuna ukikalo kia bangifi.
Babito wabaka tampe nebafundiji babishila bakumfuana nabia. Keba kimbe mwakumuifaishisha unonka. Badi bamuku etuwe moyo muanda kibumbo kionso kia bantu kia dikiana muadi ufundijisha. Venevo kekukiolua. Yesu ne bana banji babu wanga batambile mukibunji kia. Kelubanga buwe, bobadi bafita mwishinda. Bamuwe ne kikuyu kia kekifuwe kalaku mafo ne mijimine. Petelo wafuluka movi alonge kele kanena Yesu amba.
Amu fundishi, talaki kukiyo wafingile kia kibia umetufo.
Yesu wanena bana banji babu wanga amba.
Nemu sabu ila bine bine tu. Shimudine luita bijo mudileze. Muko keja kunena lululu lolumba. Juka pano ukele mukalunga lui. Shike muwala kanapo mumichi mayenu. Mukulufi lemba kyo munene neki ya kikafika. Nabi ya kikafika. Omuanda one munena amba. Ponso po mulomba kintu. Itabisha itu amba. Tuwatambula kiokala. Nabi ya kikemu febwa. Kadi, foi mana kulomba, Shiku di kamuanda kakulongele muntu, mulekeleko. Amba nobe shobe wa mulu, akulekele bubibobe. Shike mulekelapo bakwenu, na vianenu shenu wa mulu, kake mulekelapo.
Penepo bajoke le monka ku Yerusalema. Yesu fadi unangamunji boyaleza. Babitobo bakatampe ne bafundiji babijila ne bakulu bafika kuadi. Keba muipa ngulamba.
Ikulu vusaka akolongela bino bintu. Yengi mwine wakufele lokulonga byo.
Yesu weba londolo lamba.
Ne muipa ngule bidi kamotu. Shimu ba nondolola. Longa nami kene musapuila. Shi ikulu fusaka akolongela bino bintu. Iyanyi watu mine Yohano kubachishia. Ilezanyi, ibantu, safuilei.
Nabo kebe fatanyabo bene, na bene amba.
Shitu nene mba, ileza. Na nkiwaye nandu, uketu ifangulamba. Wanda kake mwamuita vijepo. Kari shitu nene mba, ibantu. Na nkipofene.
Badi ne moyo, mwanda bantu bonso, badi bayuki ile amba, Yohano wadi mfumiki wabine. Penepo, balondolo la Yesu amba.
Ketu yukilefo.
Yesu na njimba.
Hey, nashinami nki musabu ilafo, shi ikulu fusaka kono ngela binobi.